Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 23. decembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Večeras, novi protest Demokratskog fronta u Podgorici. Agencija za lijekove najavila povlačenje sirupa Eferalgan. Stanišiću i Simatoviću odobreno privremeno puštanje na slobodu. U Hrvatskoj Most i Domoljubna koalicija za danas najavili dogovor o mandataru. Jedna osoba poginula u eksploziji na aerodromu u Istanbulu. Amnesty International optužila Rusiju da je kasetnim i nenavođenim bombama gađala civile u Siriji. I sadržaja emisije, 2015. je za Budvane bila traumatična, obilježena aferama, hapšenjima, ubistvima. Nekada najbogatija opština, sada grca u dugovima.
Ono, bilo je kao malo više oni turista ljetos.
A nisu baš turisti bili na naslovnicama?
Pa nisu, ali bile su ove afere malo.
Mislim da je ovo što se s Budvom dešava nešto što je itekako obilježilo ovu prethodnu godinu.
U Crnoj Gori prolazi, čini se, jedan od najtoplijih decembara ikada. Meteorolozi kažu da će taj klimatski fenomen biti nastavljen. Dušan Pavićević.
Sve do 30. decembra će nas, je pred nama lijepo, sunčano vrijeme, relativno toplo, odnosno čak toplo za ovo doba godine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front večeras će organizovati još jedan protest u Podgorici na koji su pozvali sve građane nezadovoljne stanjem u državi. Skup će u 18 sati početi ispred parlamenta, a bit će nastavljen šetnom do javnog servisa gdje će organizatori iskazati protest zbog uređivačke politike Radio Televizije Crne Gore. Demokratski front će na budućim javnim okupljanjima, osim standardnog zahtjeva za prelaznu vladu, protestovati i protiv ostatka opozicije zbog njihovog stava da nastave rad u radnoj grupi parlamentarnog dijaloga. Ta odluka je, kako saznaje Pobjeda, već donesena na nivou lidera DF-a, prvi put će biti primijenjena na današnjem protestu. Ukupno 11 serija sirupa Eferalgan, koji se koristi za ublažavanje bolova i snižavanje temperature kod odraslih i djece, bit će povučeno iz crnogorskih apoteka zato što su otkrivene poliuretanske čestice u opremi za pakovanje. Na sajtu Agencije za lijekove i medicinska sredstva piše da se ne može sa sigurnošću tvrditi da čestice nijesu zagadile proizvod. Sirijac Ali Ilhan Ismail, koji je ljetos uhapšen na tivatskom aerodromu sa lažnim dokumentima, tvrdi da mu je ugrožena bezbjednost jer su ga pripadnici Islamske države pronašli u Crnoj Gori. On je to ispričao juče u sudnici Kotorskog osnovnog suda, tražeći od sudije Momir Kemarović da ga sasluša i da sa njom podijeli informacije važne za njega, ali, kako je tvrdio, i nadležne državne organe koji se bore protiv terorizma, pišu dnevne novine. Na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju odobreno je privremeno puštanje na slobodu do početka novog suđenja ratnim šefovima tajne policije Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Njima je polovinom mjeseca poništena oslobađajuća presuda, a žalbeno vijeće je naredilo novo suđenje kako bi bili saslušani svjedoci i kako bi bio određen novi nivo njihove odgovornosti. Domoljubna koalicija i Most nezavisnih lista predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović do danas poslije podne najavljuju da će postići dogovor o nestranačkom mandataru. Dokazali smo predsjednici da raspolažemo saborskom većinom i pokazali 78 potpisa, 63 domoljubne koalicije i 15 Mosta, rekao je Karamarko novinarima nakon razgovora sa Grabar-Kitarović. U nastavku vijesti iz svijeta, jedna čistačica poginula je od eksplozije u avionu na drugom najvećem aerodromu u Istanbulu, Sabiha Gökçen, a druga je povrijeđena, javila je turska agencija Dogan. Vlasti pokušavaju da utvrde da li je detonacija izazvana bombom. Avioprevoznik Pegas prethodno je saopštio da su u eksploziji povrijeđene dvije osobe. Međunarodna organizacija Amnesty International optužila je Rusiju da je kasetnim i nenavođenim bombama gađala civilna područja u Siriji, kao i da je u ruskim vazdušnim napadima poginulo najmanje 200 civila. Istu tvrdnju juče iznio i turski premijer Ahmed Davutoglu. Izvještaj Amnesty Internationala fokusira se na napade u provincijama Homs, Idlib, Aleppo u periodu od 30. septembra, kada je Moskva počela vazdušnu kampanju u Siriji, do kraja novembra. Ultradesničarska austrijska grupa obavila je simulirano obezglavljivanje dvojice svojih članova u centru Beča koji su držali znakove sa porukom izbjeglice dobro došli. Nekoliko policajaca posmatralo je taj događaj, ali nisu intervenisali objasnivši da moraju da štite pravo na okupljanje. Ljudi koji uzvikuju izbjeglice dobro došli krivi su za opasnost koja je Evropa sada izložena. Oni govore o različitostima, ali sve što vidimo je strana infiltracija i islamizacija, rekao je na snimku jedan muškarac u obraćanju okupljenima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jedan poštovani slušalci, ovaj program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Prije samo 5 mjeseci Skupština Crne Gore odbila je prijedlog ugovora za projekat Budvanske kraljičine plaže koji je vlada dogovorila sa stranim investitorom, ali zbog vladinog insistiranja parlament mora ponovo da se bavi istim dokumentom koji je već jednom odbacio. Detaljnije Esad Krcić.
Iako je prilikom ljetošnje skupštinske rasprave opozicija ostavila prostor da podrži vladin projekat ukoliko se konkretna rješenja poboljšaju, vlada od skupštine ponovo traži podršku za identičan tekst. Vladin predlog ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža u Budvi kompanije Adriatic Properties grčkog biznismena Petrosa Statisa koji gazduje i Svetim Stefanom bi se produžio zakup sa 30 na 42 godine, a zakupnina se smanjila sa 500 na 350 hiljada eura. Statis bi na području koje se smatra draguljem crnogorske obale dobio mogućnost da gradi stanove za prodaju, što je naročito kritikovano od strane opozicije i SDP-a, čije je protivljenje ljetos nadglasalo vladajući DPS. Podsjetimo, pošto vladin predlog nije prošao, Đukanovićev DPS je optužio manjeg koalicijonog partnera Socijaldemokratsku partiju da tjera investitori i onemogućava oporavak zemlje. Odgovor SDP-a je bio da se ugovor koji je vlada sklopila sa stranim investitorom za Kraljičinu plažu i Miločer kosi sa crnogorskim zakonima, te da postoje rupe u ugovorima koje mogu dugoročno oštetiti Crnu Goru. Funkcionerka SDP-a Draginja Vuksanović je otvoreno optužila DPS da dozvoljava da strani investitori u Crnoj Gori postavljaju uslove i da sami pišu ugovore koje vlada potom prosljeđuje skupštini. U međuvremenu je postalo jasno da će vlada ponovo predložiti isti aranžman. Počelo je da se špekuliše sa mogućnošću da će Džoker za većinsku podršku biti jedna od manjih opozicionih partija. Sumnje da se radi o pozitivnoj Crnoj Gori su se javile nakon posjete predsjednika ove stranke Darka Pajevića Svetom Stefanu, na kom se sastao sa grčkim investitorom koji već nekoliko godina upravlja Svecem. Međutim, sada se ova partija našla na udaru medija koji pripadaju upravo Petrosu Statisu, koji u Crnoj Gori posjeduje internet portal CDM i dva dnevna lista Pobjedu i Dnevne novine. Poslanici pozitivne su očigledno iz straha od javnosti i napada medijskog koncerna Vijesti odlučili da se osiguraju postavljanjem nemogućih uslova, od kojih je jedan i da investitor odustane od prava na arbitražu, pišu današnje Dnevne novine. U tekstu prezentovanom na najvećem dijelu naslovne strane, Statisov dnevnik prenosi dilemu rezorta. Pitanje je da li je ova partija sve vrijeme u stvari igrala igru, tražeći medijsku pažnju, ili je podlegla pritiscima opozicije i populističkih ideja koje su u ekonomskom svijetu teško ostvarive. Stav pozitivni izostaje jer poslanik pozitivni Goran Tuponja nije odgovarao na telefonske pozive u prethodno dogovoreno vrijeme. U međuvremenu, vladin predlog je dobio podršku Skupštinskog odbora za ekonomiju, ali bez predstavnika opozicije i SDP-a. Jedini opozicionar je bio predsjednik odbora Aleksandar Damjanović, koji je ministra turizma Branimira Gvozdenovića pitao da li se predloženi dokument razlikuje u odnosu na prethodni koji je Skupština već odbacila. Branimir Gvozdenović.
Vlada Crne Gore je 2011. godine i 2012. godine podržala realizaciju ovih aneksa i podsjetit ću vas da je tada dala saglasnost za uspostavljanje aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i sa kojim je potpuno zatvoreno finansiranje ovog projekta koji treba da ima 126 jedinica i u okviru tih 126 jedinica da se realizuje hotel sa 5 zvjezdica koji će raditi 365 dana.
Predsjednik odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
S obzirom da sam 2 puta na plenumu pitao da li postoji mogućnost da se sa investitorom redefinišu pojedine odredbe aneksa, naročito one koje se tiču prodaje kapaciteta i načina na koji se to zatvara, da jednostavno nisu stvoreni razlozi da klub poslanika SMP-a podrži predlog ove odluke, pošto je ona podnešena u istovjetnom tekstu zajedno sa istovjetnim tekstom aneksa koji nije redefinisan. Žao mi je što tu nije bilo mogućnosti napora da predstavnici vlade sa predstavnicima investitora razmotre situaciju koja ne ide nikome u prilog. Međutim, odgovornost jeste na onome ko ovo predlaže kao i na onome ko će ovome da se izjasni, i ja u tom smislu prihvatam punu odgovornost zbog stava svog ličnog i kluba poslanika koji ne može dati podršku ovom predlogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Dodajmo da je Vladin predlog o Kraljičinoj plaži jedna od tema na dnevnom redu današnje sjednice Skupštine Crne Gore.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Godina na izmaku je za Budvane bila traumatična, obilježena aferama, hapšenjima, ubistvima. Nekada najbogatija opština sada grca u dugovima, jedini rekord ove godine zabilježila je po broju medijskih naslovnica sa negativnim konotacijama. U razgovoru sa Budvanima čini se da bi se mnogi najradije pravili da se 2015. nije ni dogodila. Jasno Vukićević.
U 2015. Budva je bila epicentar afera i hapšenja visokih zvaničnika zbog sumnje u kriminalne radnje. Ipak, hapšenja par desetina opštinskih čelnika, nepravomoćnu šestogodišnju zatvorsku presudu za doskorašnjeg predsjednika opštine Lazara Rađenovića u slučaju Košljun, te hapšenja nekoliko članova porodice kao i samog DPS čelnika Svetozara Marovića, Budvani izbjegavaju da javno komentarišu. Pitamo što je po njihovom mišljenju obilježilo godinu na izmaku.
Ništa, posebno kaj sve meni se čini ostale godine.
Ali nismo si lazili sa naslovnih stranica.
Jes, ono, šta ja znam, ono, bilo je kao malo više oni turista ljetos.
A nisu baš turisti bili na naslovnicama?
Pa nisu, ali bile su ove afere malo više nego inače.
Mislim da je ovo što se s Budvom dešava nešto što je itekako obilježilo ovu prethodnu godinu. Mada mislim da ćemo je pamtiti po turizmu koji smo ipak uspjeli povratiti na većem nivou nego što smo svi mi očekivali.
Što se mene lično tiče, samo porodica i zdravlje, a ovo ostalo slabo. Znači i posao i novac i situacija koja se dešava u Budvi, sve je tužno. Jedino smo a porodica, što sam tu zadovoljna, drugo ništa.
Političari su govorljivi u odgovoru na pitanje što je obilježilo ovu godinu u životu grada sa rekordnim brojem naslovnih stranica u Crnoj Gori. Odbornik grupe građana Božidar Vujičić.
Čašica je izgleda mi malo prelila, da li je to zahvaljujući pravnom sistemu Crne Gore ili ovoj atmosferi prednatovskoj kada moramo da zadovoljimo neke uslove koje na NATO nameće, pa su kriminalne radnje u opštini Budva su sad došli u fazu preispitivanja i to je neki, da kažem, pokazatelj da ako ništa drugo, neko drugi koji je sada na njihovom mjestu, barem će se dobro zamisliti da li da radi nešto što je suprotno zakonu i da li da se sa sredstvima građana ponaša kao da su to njegova lična sredstva.
Vujičić ponavlja tvrdnje opozicije da su sporni poslovi morali imati odobrenje sa višeg nivoa, te da odgovornost moraju snositi ne samo nadležni u ministarstvima, već i oni iz sudskih instanci.
Ovi ljudi koji su označeni kao da su eventualno krivci, dokazat će sud jesu ili nisu, nisu to mogli da rade bez podrške. Znači, njima se sad sve to stavlja na teret, a svima je nama jasno da oni to nisu mogli da rade bez pomoći, šire pomoći ovog sistema.
Osim afera, Budvu je ove godine potresao i neuobičajeno visok broj porodičnih nesreća sa smrtnim ishodom, ali je nastavljen i niz još neriješenih slučajeva ubistvom Saše Markovića u Sačekuši i Gorana Đuričkovića snajperom nadomak Starog Grada. Iako mnogi kažu da su zabrinuti zbog toga što su ubistva u Budvi posljednjih godina postala gotovo uobičajena, tek rijetki sugrađani žele o tome javno govoriti.
Što se tiče ubistava, nije ni prva ni zadnja godina. Iako smo mi kao Budva jedan malečki gradić od svega nekih 20.000 duša koji tu stalno žive, imamo kriminala i tih akcija kao da smo velegrad. Sve to ide u sklopu sa našim imidžom gdje dolaze ljudi iz cijeloga svijeta, dolaze dobri i loši, donose i dobro i loše sa sobom, pa eto, kod nas je to gledalo takvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Rasprava u Skupštini Crne Gore o zakonu o budžetu za 2016. godinu pokazala je da postoje potpuno suprotstavljena mišljenja o stanju crnogorske ekonomije, izazovima pred kojima je država u narednoj godini, a ukazano je na niz slabih tačaka, među kojima su najproblematičniji javni dug i nenaplativi porezi. Uz to, prema mišljenju ekonomskih analitičara, budžet za narednu godinu pokazuje mnogo nepoznanica. O tome Srđan Janković.
Predstavnici vlade i Demokratske partije socijalista su ocijenili da je predlog budžeta za narednu godinu realan, dobro planiran, da predstavlja nastavak konsolidacije fiskalne politike, te da je ujedno razvojni i socijalni. Potpredsjednik vlade Vujica Lazović.
Strateški cilj ekonomske politike je povećanje kvaliteta života građana Crne Gore, prije svega kroz stvaranje uslova za dinamični rast i razvoj, jačanje konkurentnosti ekonomije uz obezbeđenje fiskalne održivosti.
Na drugoj strani predstavnici opozicije su izrazili zabrinutost zbog ukupne ekonomske situacije u Crnoj Gori, navodeći podatke da će svaki treći euro u budžetu biti obezbijeđen iz novih zaduživanja. Konstatovano je da budžet nije ni socijalni ni razvojni, već kako je rečeno izborni, koji će se ad hoc mijenjati kako se izbori budu približavali. Da li i kako država izlazi iz krize, bilo je osnovno pitanje oko kojeg su poslanici raspravljali. Kako je ranije saopšteno, za kapitalni budžet opredjeljeno je 357 miliona eura, od čega je veliki dio izgradnja prioritetne dionice autoputa Bar Boljari, a za socijalni 532 miliona eura. Činjenicu da država planira ogromno zaduženje, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je to ovako prokomentarisao.
Izlazimo iz krize tako što se od 2015. i 2016. zadužujemo ukupno 1,3 milijarde. To je izlazak iz krize na nivou budžeta u zaduživanje. I to je za Nobelovu nagradu način kako se izlazi iz krize zaduživanje.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže da se ponavlja situacija da vlada govori o budžetu koji će učiniti ekonomiju boljom, ali se prenebregava činjenica da budžet dolazi u nezgodnom političkom trenutku, te da se ne zna da li u parlamentu ima dovoljno podrške za njegovo usvajanje.
Prvo mislim da je budžet došao u političkom smislu u jednom nezgodnom, da tako kažem, trenutku, zato što prvo mi još uvijek imamo jednu koaliciju vladajuću koja nikako da provjeri taj svoj legitimitet u parlamentu. Mi evo vidimo i posle ovih razgovora od ponedeljka ne znamo jel imamo 41 mandata, odnosno 41 poslanik koji će da glasa za to ili ne. Drugi veliki problem jeste što neki zakoni kao što su zakon o zaradama u javnom sektoru isto treba i prvo se usaglasiti da bi bio sastavni dio budžeta i tu ima određenih problema. Zatim sam, evo znamo i ovaj novi zakon vezano za majke sa troje djece, mi još uvijek ne znamo koji je ta količina tih kandidatkinja koja će da optereti na kraju budžet i Ministarstvo socijalnog rada.
Zbog velikog broja nepoznatih činjenica Lekić smatra da bi trebalo razmisliti da li treba ići na privremeno financiranje, a da nova vlada nakon izbora usvoji ključne budžetske elemente.
Dakle, pričamo i govorimo o budžetu, a mnogo nepoznanica je pred nama. Mislim da je ovaj trenutak što se tiče budžeta vrlo nezgodan i da pitanje je da li je u ovom momentu uopšte i dobro i pametno ga usvajati, možda je pametnije ići na neko privremeno ili prijevremeno financiranje za ova tri mjeseca što po zakonu o budžetu imamo pravo, da ne ulazimo u neke nepredviđene situacije jer očito su izbori pred nama, mada još uvijek ne znamo kada, ali ta nova vlada bi trebala da po meni da usvaja onaj prave elemente za budžet za narodnu godinu. Naravno, dug je ogroman, tendencija zaduživanja se nastavila i ono što je najvažnije, vladajuća koalicija govori da je to vlada kontinuiteta, ja bih rekao da je to kontinuitet zaduživanja i našeg javnog duga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kosovska opozicija i dalje se žestoko protivi dogovoru Prištine i Podgorice o granici uz obrazloženje da taj sporazum šteti teritorijalnoj cjelovitosti Kosova. Ideja o formiranju međunarodne komisije koja bi provjerila taj proces za kosovsku opoziciju je najbolje rješenje za sada, javlja iz Prištine naša Amra Zajneli.
Lideri Kosova predložili su formiranje komisije sa međunarodnim stručnjacima iz Evropske unije i Sjedinjenim državama, koji bi uvidom u svu dokumentaciju utvrdili ukoliko je Kosovo teritorijalno oštećeno, kao što tvrdi opozicija. U međuvremenu State Department pregledao je detalje dokumentacije kosovske nadležne komisije koja je radila na pitanju demarkacije, te utvrdio da je razgraničena granica blisko povezana sa onom iz Ustava 1974. Pregledane su i mape od 1940. te je potvrđeno da granice iz sveobuhvatnog predloga specijalnog izaslanika UN-a Martija Tisari iz 2007. te potom i iz Ustava Kosova također odgovaraju ranije određenim granicama. Bez obzira na to, opoziciona alijansa za budućnost Kosova putem saopštenja je navela da je jedan broj stručnjaka koji nisu deo partije pronašli brojne neregularnosti prilikom obeležavanja granice sa Crnom Gorom. Ova opoziciona partija insistira da vlada odredi novu kredibilnu komisiju sa međunarodnim stručnjacima, a kako bi se ovo pitanje okončalo. Niko ne treba da se plaši od ponavljanja ovog procesa demarkacije, zato što su greške uvek moguće, a u ovom konkretnom slučaju evidentno je da su se i desile, kažu u alijansi. A kosovski analitičar Haljin Matoši ocenjuje da je saopštenje američkog State Departmenta nastavak priče državnog sekretara Johna Kerrya, a kada je u Prištini govorio o sporazumu o zajednici opština sa srpskom većinom, kojem se opozicija takođe protivi. Amerikanci, osim što su sponzorirali oslobađanje Kosova, sponzor su i kosovske nezavisnosti, premda, ko što je državni sekretar rekao, njihova toliko velika investicija ne dozvoljava ugrožavanje teritorijalnog, odnosno suverenog integriteta Kosova. Saopštenje State Departmenta ostavlja opoziciju bez izgovora, kaže Matoši. On dodaje da sama činjenica da je to izjavio jedan veliki prijatelj Kosova, te i činjenica da se crnogorska vlada pokazala da je spremna za saradnju po ovom pitanju, govori da se zapravo ne radi o gubitku 8000 hektara Kosova. Opozicija se bavi neosnovanim izgovorima od koji ne može sada tek tako da se povuče, dodaje Matoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Najmanje 200 civila poginulo je u ruskim vazdušnim napadima na Siriju, saopštio je Amnesty International, pozivajući se na izjave svjedoka i aktivista. Ta organizacija za ljudska prava optužuje Rusiju da koristi kasetnu municiju i nenavođene bombe u civilnim područjima, ističući da bi se takvi napadi mogli nazvati ratnim zločinima. Sabina Čebaravdić.
Amnesty International je u svom izveštaju izrazio zabrinutost zbog vazdušnih napada koje nad Sirijom sprovodi koalicija okupljena oko Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, i Sjedinjene Američke Države retko kada priznaju smrti civila, do kojih dolazi prilikom njihovih vazdušnih napada na takozvanu Islamsku Državu, koji traju od septembra 2014. godine. Rusija je sa napadima počela u septembru ove godine, uz obrazloženje da to čini na zahtev sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i da cilja područje Islamske Države i ostalih grupa za koje se smatra da su terorističke. Izveštaj Amnesty Internationala govori o više od 25 ruskih napada u Homsu, Hami, Idlibu, Latakiji i Alepu od 30. septembra do 29. novembra ove godine. Svedoci su davali izjave telefonom ili putem interneta, a postoje i audio i video dokazi, kao i komentari vojnih eksperata, navodu Amnestiju. Tako se kaže da je ruska vojska nezakonito koristila nenavođene bombe u gusto naseljenim područjima, te da je nasumice bacala kasetnu municiju. Amnesty International svoje navode posebno temelji na 6 napada koji su se dogodili u područjima u kojima nema vojnih meta i od kojih je svaki rezultirao civilnim žrtvama. Filip Luter, direktor programa Amnesty International za Bliski istok, izjavio je da su neki ruski vazdušni napadi izgleda bili direktno usmereni na civile ili civilne objekte, ciljajući naseljena područja bez očiglednih vojnih meta ili zdravstvenih ustanova, što je za posljedicu imalo ubijene ili povređene civile. Takvi napadi, istakao je, mogli bi biti ravni ratnim zločinima. Ruski zvaničnici do sada nisu izdali zvanično saopštenje povodom ovih optužbi. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov je upitan da li Rusija koristi kasetne bombe, u ponedeljak izjavio da Moskva sprovodi operacije isključivo u okviru principa i normi predviđenih međunarodnim pravom. Predsjednik Vladimir Putin je u oktobru rekao da su se izveštaji o navodnim ljudskim žrtvama pojavili i pre nego što Rusija uopšte izvela prvi vazdušni napad.
Bio je to izvještaj koleginice Jasmine Lazić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Priroda u Crnoj Gori nastavlja da ispoljava svoju ćud. Dugo i toplo ljeto koje se produžilo na Miholjsko zamijenila je sušna i neuobičajeno topla jesen, a prvi dani zime počeli su pojedinim kupačima duž obale dok na sjeveru još nema skijaša, jer se planine ne bijele od snijega. O tom meteofenomenu Dimitrije Jovićević.
To što je zima počela sa suncem i temperaturom od 20 stepeni, za Podgoričane nije kuriozitet. Zato pune bašte lokala krajem decembra nije su rijetka pojava u glavnom gradu Crne Gore.
Podgorici zadnjih par godina se kaže ljeto produži, onda su ljepši dani. Znači do kraja godine, prošle godine tako bi, znači odgovara svakako. Neka potraje sam.
I dok Podgoričanima topli zimski dani nije su neobična pojava, Primorje skoro pa ne pamti kupače krajem decembra. Kamera javnog servisa juče je snimila mladog Novljanina koji ovakve dane krajem kalendarske godine ne pamti.
Meni je lijepo, ne znam, hladno je, 14 stepeni, ali prijatno. Ne znam, za zdravlje je odlično, fenomenalno, evo, od kad se kupam, zdrav sam, nema nikakvih zdravstvenih problema, ni prehlada, tako da uživam u suncu, moru.
Pamtiš li ti decembar da je ovako bio topo?
Ne, definitivno. Mislim, imam 24 godine, mlad sam, ali da se sjećam ovakvog vremena, ne, definitivno.
2015. očito će biti upamćena kao godina kada se priroda poigravala svojim čudima. Imali smo ljeto sa rekordnim brojem tropskih dana u kojima se temperatura ni noću nije spuštala ispod 30 stepeni. Na kišu smo gotovo zaboravili, pahulje nam nije donijela ni pozna jesen ni početak zime, pa su vodoizvorišta gotovo presušila, a akumulacije sve tanje. Česte su i pojave temperaturnih inverzija, pa su nerijetko topliji gradovi na planinskom sjeveru nego na primorskom jugu. Kako sve te fenomene za Radio Slobodna Evropa objašnjava sinoptičar Dušan Pavićević.
To je posljedica visokog vazdušnog pritiska koji praktično dominira evo dva mjeseca sa malim pauzama iza Crne Gore, pa zato imamo i tako stabilno vrijeme, najniže temperature po Koslinama, mi pričamo o Pljevnjima, Bilom polju, Beranama, kao reprezentima takvih kotlina, jer tamo temperature budu stvarno za 10 pa 15 stepeni niže nego recimo na Žabnjaku ili Rožajama, ali imamo i situaciju da je u Podgorici temperatura niža prema na vrijeme nego na Cetinju ili Nikšiću, posebno Nikšiću.
Kako reaguju Podgoričani i da li se plaše one narodne izreke da ako zima ne ugrize zubima, ošinuće repom?
A, bogovi, šta je za svašta može biti?
A, ok, normalno, decembar mjesec.
Ljudi se kupaju na moru, na sjeveru nemamo snijega.
Ali zato imamo magle u cijevima i davljenja.
A šta sve to znači?
A sve znači da se klimatski uslovi poremetili totalno.
Sve je poremećaj društva. I klimatski i svaki drugi.
Meni lično odgovara ovako kako je, s tim što normalno strepim zbog vodosnabdijevanja, zbog nestašice struje, zbog akumulacija. No da sjever normalno pate zbog nedostatka snijega i zimske turističke sezone. Ne znam, ja se plašim, pravo da vam kažem, da se nešto godišnja doba miješaju. Da sad zima više nije prava zima ni ljeto. Teško za meteopate i za ljude koji su hronično bolesni. Ovo baš nije zdravo vrijeme.
Kako god bilo, jako sunce tokom dana koje mami na ulice i hladna predvečerja koja vraćaju u domove, prema riječima meteorologa Dušana Pavićevića, potrajaće i narednih dana.
Sve do 30. decembra će nas, je pred nama lijepo, sunčano vrijeme, relativno toplo, odnosno čak toplo za ovo doba godine. I samo još treba naglasiti da je Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena to i najavljivo. Iz mjeseca u mjesec ponavlja se ta njihova prognoza da će u našim krajima ova zima biti toplija nego, osjetno toplija nego što je normalno. Ja opet ponavljam sad i prognostički materijal Evropskog centra za proljećnu sezonu, već je on počeo da izlazi, kaže također da će i proljeće biti toplije nego što je uobičajeno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Još jednom najvažnije vijesti večeras, novi protest Demokratskog fronta u Podgorici. Agencija za lijekove najavila povlačenje sirupa Eferalgan. Stanišiću i Simatoviću odobreno privremeno puštanje na slobodu. U Hrvatskoj Most i Domoljubna koalicija za danas najavili dogovor o mandataru. Jedna osoba poginula u eksploziji na aerodromu u Istanbulu. Amnesty International optužio Rusiju da je kasetnim i nenavođenim bombama gađala civile u Siriji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.